สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Microeconomics ของ Austin Goolsbee Evan Levitt และ Chad Syverson เป็นหนังสือเรียนเศรษฐศาสตร์จุลภาคที่มุ่งอธิบายหลักการพื้นฐานของการตัดสินใจของผู้บริโภคและผู้ผลิตผ่านกรอบคิดเชื่อมทฤษฎีกับโลกจริงๆอย่างเป็นระบบหนังสือเล่มนี้อยู่ในกลุ่มตำราเศรษฐศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัยโดยเน้นการทำความเข้าใจว่าตลาดทำงานอย่างไรราคาเกิดขึ้นได้อย่างไรอุปสงค์และอุปทานโต้ตอบกันแบบไหนและเมื่อไรตลาดจึงล้มเหลวหรือจำเป็นต้องมีบทบาทของรัฐจุดเด่นของเล่มนี้อยู่ที่การนำตัวอย่างร่วมสมัยและประเด็นเชิงนโยบายมาใช้เพื่อทำให้แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์จับต้องได้มากขึ้นแทนที่จะอธิบายทฤษฎีแบบแยกขาดจากชีวิตจริงๆผู้อ่านจึงไม่ได้เรียนเพียงนิยามหรือสมการแต่จะเห็นเหตุผลว่าทำไมเครื่องมือทางจุลเศรษฐศาสตร์จึงสำคัญการวิเคราะห์การแข่งขันราคาแรงจูงใจและผลกระทบของนโยบายสาธารณะผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกโครงสร้างพื้นฐานของอุปสงค์อุปทานและการกำหนดราคาใจของหนังสือคือการทำให้ผู้อ่านเข้าใจกลไกตลาดผ่านอุปสงค์และอุปทานอย่างเป็นขั้นตอนหนังสืออธิบายว่าปริมาณที่ผู้ซื้ออยากได้และปริมาณที่ผู้ขายพร้อมเสนอไม่ได้เคลื่อนที่อย่างอิสระสัมพันธ์กับราคารายได้รสนิยมต้นทุนและเงื่อนไขของตลาดเมื่อเข้าใจกรอบนี้แล้วผู้อ่านจะมองเห็นว่าราคาไม่ใช่ตัวเลขลอยๆแต่เป็นผลลัพธ์ของการต่อรองระหว่าง2ฝั่งของตลาดความสำคัญของส่วนนี้คือช่วยสร้างภาษาเศรษฐศาสตร์ที่ใช้วิเคราะห์ปัญหาได้หลากหลายตั้งแต่ราคาสินค้าทั่วไปจนถึงค่าเช่าที่อยู่อาศัยและค่าบริการหนังสือยังเน้นความแตกต่างระหว่างการเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์หรืออุปทานกับการเคลื่อนที่ตามเส้นเดิมซึ่งเป็นจุดที่ผู้เรียนมักสับสนการแยก2เรื่องนี้ออกจากกันทำให้การวิเคราะห์ผลกระทบของเหตุการณ์ภายนอกมีความแม่นยำมากขึ้นประเด็น2แรงจูงใจและการตัดสินใจของผู้บริโภคกับผู้ผลิตหนังสือใช้หลักการจุลเศรษฐศาสตร์เพื่ออธิบายว่าการตัดสินใจของแต่ละคนเกิดจากข้อจำกัดและแรงจูงใจไม่ว่าจะเป็นงบประมาณเวลาหรือความคุ้มค่าที่ได้รับจากการเลือกทางใดทางหนึ่งแนวคิดรสประโยชน์ต้นทุนส่วนเพิ่มและประโยชน์ส่วนเพิ่มถูกใช้เป็นเครื่องมือหลักในการอธิบายว่าเหตุใดผู้บริโภคจึงเลือกซื้อสินค้าบางอย่างมากกว่าสินค้าอื่นๆและเหตุใดธุรกิจจึงตัดสินใจผลิตในระดับหนึ่งมากกว่าอีกระดับหนึ่งการนำเสนอแบบนี้ทำให้เห็นว่าเศรษฐศาสตร์ไม่ใช่เพียงเรื่องตลาดรวมแต่เป็นเรื่องการตอบสนองของหน่วยย่อยต่อสิ่งจูงใจที่เปลี่ยนไปจุดเด่นคือหนังสือชี้ให้เห็นว่าหลักการเดียวกันสามารถอธิบายการตัดสินใจได้ทั้งในตลาดสินค้าบริการแรงงานและเทคโนโลยีผู้อ่านเข้าใจตรรกะการเลือกบนข้อจำกัดก็จะเชื่อมโยงได้ว่าเหตุใดนโยบายภาษีเงินอุดหนุนหรือการควบคุมราคาจึงเปลี่ยนพฤติกรรมของคนได้จริงประเด็น3โครงสร้างตลาดการแข่งขันและอำนาจตลาดอีกประเด็นสำคัญคือการจำแนกว่าตลาดแต่ละแบบมีพฤติกรรมแตกต่างกันอย่างไรหนังสือไม่หยุดอยู่แค่ตลาดแข่งขันสมบูรณ์แต่ขยายไปยังตลาดที่มีผู้ขายน้อยรายใหญ่มีอิทธิพลหรือสินค้ามีความแตกต่างกันซึ่งล้วนทำให้ราคาและปริมาณไม่ได้ถูกกำหนดแบบเดียวกับตลาดทั่วไปการอธิบายเรื่องอำนาจตลาดการตั้งราคาเหนือระดับต้นทุนส่วนเพิ่มและข้อจำกัดของการแข่งขันจึงเป็นแกนสำคัญของหนังสือเล่มนี้ผู้อ่านจะเข้าใจว่าเมื่อใดบริษัทสามารถกำหนดราคาได้เองและเมื่อใดต้องเผชิญแรงกดดันจากคู่แข่งหรือจากผู้บริโภคที่เปลี่ยนใจได้ง่ายหนังสือยังช่วยให้มองการแข่งขันไม่ใช่เพียงเรื่องจำนวนผู้เล่นแต่รวมถึงข้อมูลความแตกต่างของสินค้าต้นทุนการเปลี่ยนผู้ขายและอุปสรรคต่อการเข้าสู่ตลาดมุมมองนี้สำคัญมากในเศรษฐกิจสมัยใหม่ที่หลายอุตสาหกรรมมีลักษณะแพลตฟอร์มเครือข่ายหรือสินค้าดิจิทัลซึ่งอำนาจตลาดอาจเกิดจากโครงสร้างมากกว่าขนาดกิจการเพียงอย่างเดียวประเด็น4ประสิทธิภาพของตลาดและข้อจำกัดของการแทรกแซงจากรัฐหนังสือให้ความสำคัญกับคำถามว่าตลาดจัดสรรทรัพยากรได้ดีเพียงใดและเมื่อไรที่กลไกตลาดไม่สามารถให้ผลลัพธ์ที่เหมาะสมได้อย่างแท้จริงประเด็นอย่างภายนอกทางเศรษฐกิจสินค้าสาธารณะสมมาตรของข้อมูลและต้นทุนทางสังคมถูกใช้เพื่ออธิบายว่าทำไมผลลัพธ์ในตลาดบางครั้งจึงไม่สอดคล้องกับสวัสดิการส่วนรวมการอธิบายแบบนี้ทำให้ผู้อ่านเห็นทั้งคุณค่าของตลาดและเหตุผลของนโยบายสาธารณะในเวลาเดียวกันแทนที่จะมองว่ารัฐต้องเข้ามาแก้ทุกปัญหาหรือมองว่าตลาดแก้ได้ทุกเรื่องหนังสือเสนอกรอบวิเคราะห์ที่แยกให้ชัดว่าปัญหาใดเกิดจากพฤติกรรมปกติของตลาดและปัญหาใดๆเกิดจากความล้มเหลวของกลไกการตัดสินใจเองจุดแข็งของเล่มนี้คือการทำให้การถกเถียงเชิงนโยบายมีพื้นฐานทางทฤษฎีที่ชัดเจนผู้อ่านจึงใช้เหตุผลประเมินมาตรการอย่างภาษีการอุดหนุนกฎระเบียบก การกำกับดูแลได้อย่างมีหลักไม่ใช่เพียงยึดตามความรู้สึกประเด็นสุดท้ายการใช้เศรษฐศาสตร์จุลภาคกับปัญหาร่วมสมัยในโลกจริงๆที่ทำให้หนังสือเล่มนี้ต่างๆจากตำราเศรษฐศาสตร์ทั่วไปคือการพยายามผูกแนวคิดหลักเข้ากับปัญหาที่พบจริงๆในเศรษฐกิจร่วมสมัยไม่ว่าจะเป็นตลาดออนไลน์การกำหนดราคาที่ซับซ้อนความแตกต่างของสินค้าหรือผลของเทคโนโลยีต่อโครงสร้างการแข่งขันแนวทางนี้สะท้อนจุดแข็งของผู้เขียนที่มีความถนัดในการอธิบายเศรษฐศาสตร์ด้วยตัวอย่างเชิงประจักษ์ทำให้เนื้อหาไม่ติดอยู่กับแบบฝึกหัดเชิงกลไกเพียงอย่างเดียวแต่ชวนให้เห็นว่าแนวคิดจุลเศรษฐศาสตร์สามารถใช้ตีความข่าวธุรกิจนโยบายสาธารณะและการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมได้อย่างไรหนังสือจึงเหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการมากกว่าการท่องจำกราฟเพราะมันฝึกให้คิดแบบนักเศรษฐศาสตร์คือเริ่มจากสมมติฐานตรวจสอบแรงจูงใจแล้วสรุปผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นการเชื่อมทฤษฎีกับตัวอย่างจริงๆเช่นนี้ช่วยเพิ่มทั้งความเข้าใจและการนำไปใช้ได้จริงในห้องเรียนและการวิเคราะห์สถานการณ์นอกห้องเรียนโดยสรุป Microeconomics เล่มนี้เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยผู้สอนเศรษฐศาสตร์และผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจกลไกของตลาดอย่างเป็นระบบโดยไม่หยุดอยู่แค่คำจำกัดความพื้นฐานผู้อ่านกำลังมองหาหนังสือที่ช่วยเชื่อมอุปสงค์อุปทานราคาแรงจูงใจและโครงสร้างตลาดเข้ากับปัญหาเศรษฐกิจจริงหนังสือเล่มนี้ตอบโจทย์ได้ดีจุดเด่นเมื่อเทียบกับตำราในแนวเดียวกันคือการนำเสนอที่เน้นความชัดเจนและการประยุกต์ใช้ทำให้ทฤษฎีไม่แยกจากบริบทสมัยใหม่โดยเฉพาะประเด็นการแข่งขันอำนาจตลาดและบทบาทของนโยบายสาธารณะและประเมินผลกระทบของการตัดสินใจทางเศรษฐกิจอย่างรอบด้านสำหรับผู้ที่ต้องการตำราไมโครเศรษฐศาสตร์ที่อ่านแล้วนำไปใช้ได้จริงๆหนังสือเล่มนี้เป็นเลือกที่แข็งแรงและมีความร่วมสมัยสูงคุณต้องการสนับสนุน Austin Gooseby คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่